Old team. Så må jeg jo virkelig speed up her. Egentlig havde jeg forberedt mig til tre. Så må vi lige se, hvordan jeg kommer igennem det. Briller. Ellers kan vi ikke. Så ser vi intet. Ja. Da jeg talte til jer for 2 uger siden, så talte jeg om retfærdiggørelsen. Og jeg skal sige, at det, jeg siger i dag, hænger egentlig lidt sammen med retfærdiggørelsen. Så hvis ikke du har hørt min tale for 2 uger siden, så er den på nettet, så kan du gå hjem og høre den. Og så håber jeg på, at når de her 2 timer nu er til enden, at så har vi ligesom en sammenhæng. Altså, så er vi styr på det. Og jeg skal sige, at sidste gang, så trak jeg den, kan man sige, trak den helt ud, spændte elastikken helt ud, i yderste konsekvens, eller trak den ud, hvor langt kan vi egentlig komme ud i yderste konsekvens? Kan vi leve vores liv sådan, som vi vil, som det passer os, og 5 minutter før vi dør, omvende os fra det hele, bede Gud om tilgivelse, og derefter få lov til at komme i himlen som en anden røver på korset. Det er, når man har trukket retfærdiggørelsen fuldstændig ud. Jeg skal med det samme sige, at det er bestemt ikke en vej, Bibelen anbefaler, eller Gud belønner, og det gør jeg heller ikke. Men hvis man gerne vil have de briller på, altså, kan man sige, så er det faktisk en mulighed. Den kan ikke anbefales, så der er ingen, altså, der er ikke ret meget velsignelse at hente der. Men den bliver flittigt brugt, tror jeg. Det er så, hvad det er. Og jeg håber ikke, der er nogen her, som føler sig fristet til at bruge den. Men vi er nødt til at fortælle, hvad egentlig, altså, hvad muligheder giver skriften egentlig. Men i dag så vil jeg gerne prøve at trække i en anden retning. At vi, i stedet for, kan man sige, at trække den helt ud til højre, kommer ind på sporet igen. Jeg vil starte med at læse fra, vi skal dykke lidt ned i Bibelen, ikke så mange gange i dag her, men jeg vil starte med at læse fra Jakobs brev, kapitel 5, vers 7-11. Fordi det her med, kan man sige, at leve i Guds velsignelse og sådan noget, det er jo ikke noget, der sådan sker på 5 minutter. Det er jo ikke sådan, at 5 minutter efter, at vi har givet vores liv til Jesus, så er vores verden fuldstændig forandret, og der er, jo, det kan godt være, at den er forandret, og så er der ikke flere problemer i vores liv og tilværelse. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Ikke for mig i hvert fald, og ikke for rigtig mange andre. Man kan godt høre en eller anden historie en gang imellem, men det er ikke dem, der er flest af. Faktisk så stod jeg og tænkte på her under lovsangen, at jeg kan nogle gange i mit liv være presset så meget i bund, så den næsten ikke er overskud til at læse Bibelen og til at bede og sådan noget, så er der egentlig kun lovsangen tilbage, som kan trække en op af det hul, man nu engang er røget i. Jeg ved ikke, om der er flere, der har det sådan, men det er i hvert fald sådan, at jeg har det. Jeg kommer ud af en familie, hvor sang og musik, det er sådan, fylder ret meget og har gjort det i generationer. Man plejer at sige, at musikalske mennesker, det har en årsag. Det er fordi, der er god plads mellem ørerne til, at tonerne kan svinge. Men det praler vi ikke med, jo. Vi skal tilbage til, inden vi kommer ud af det her sidespor, skal vi tage til Jakobs brev, kapitel 5, vers 7-11. Det står sådan her. Kære kristne venner, vend tålmodigt på Herrens komme. Tænk på landmanden, der med forventning ser frem til den værdifulde høst fra sine marker. Han venter tålmodigt, mens regnen giver vækst, både den tidlige og den sene regn. Sådan skal I også være tålmodige og holde ud, for Herren kommer snart. Lad være med at klage over hinanden, for at I ikke selv skal blive dømt. Den store dommer står nemlig allerede klar ved døren. Følg det eksempel på tålmodighed i lidelse, som de gamle profeter har givet jer. De var jo mennesker, der levede tæt på Gud og talte på hans vegne. Vi ved, at de, der holdt ud gennem lidelserne, blev velsignet af Gud. I har hørt om Jobs udholdenhed, og I ved, hvordan Gud velsignede ham til sidst, for han er en kærlig og barmhjertig Gud. Ja. Jobs bog. Jeg har hørt for nylig en, der lige var blevet kristen. Det var så foregår i Amerika, og så han havde ikke noget arbejde, så stod han bare sådan igennem registret. Der stod jobs. Så tænkte han, det betyder arbejde på dansk. Så tænkte han, det må jeg hellere læse den bog. Men han sagde, det hjalp ikke ret meget. Nej, det er ikke det, Jobs bog handler om. Sådan kan tingene jo blive misforstået. Skriften, det vi lige har læst her, den anbefaler, i forhold til det her retfærdiggørelse, de ting, jeg snakkede om for 2 uger siden, så anbefaler skriften derimod, at vi lever tæt på Gud, selvom vi må gå igennem lidelser. Fordi det er på en eller anden måde forbundet med kristenlivet, at vi går igennem lidelser. Hvis vi læser om apostlenes liv og deres tjeneste, så var det ikke uden kamp. Rigtig mange af dem endte med at blive et hoved kortere af det. Det var ganske voldsomt. Skriften angiver klart, at summen af et liv tæt på Gud langt overstiger det liv, man kan få, hvis man vælger at leve på afstand af Gud. Leve på afstand af Jesus. Leve på afstand af Helligånden. Den tager vi lige en gang til. Summen, altså resultatet, ikke? Når vi har lavet et regnestykke, så kommer vi frem til et facit ned i bunden. Det er summen. Summen af at leve et liv tæt på Gud, det overstiger langt det liv, man kan få, hvis man vælger at leve på afstand af Gud. Det er jo sådan, når man har et regnestykke, sådan set i hvert fald i mit regnskab, så er der jo nogle positive tal, det er indtægter, der er også nogle negative tal, det er udgifter, og så på et eller andet tidspunkt kommer man til en sum, og så er det bare at håbe, at det er sort tal, for at det røde tal, så har summen af de negative tal overstiget værdien af de positive tal. Men min påstand er, at i forhold til vores kristenliv, at summen af positive tal, de vejer tungere, de tæller mere end summen af negative tal, når vi kommer til slutningen af vores liv. Sådan er det. Det kan godt være, at vi dør af det, og der er kristne rundt omkring i verden, der dør af det her. Men de vil stadigvæk sige, at summen af det her, det medfører, at det har været det hele værd. Men det her med at leve tæt på Gud, det er et aktivt valg, som hver enkelt menneske må træffe på vegne af sig selv. Jeg kan ikke træffe noget valg for dig, og du har ikke haft, ja det kan godt være, du har haft en indflydelse, men det har ikke været dig, der har truffet mit valg om at følge Jesus. Så derfor er det op til hver enkelt af os at træffe det her valg, om vi vil det her eller ej. Vi kan kun træffe det her for os selv og ikke for andre. Os, der har børn, vi kan end ikke træffe det her valg på vegne af vores børn. Vi kan forsøge at skubbe vores børn i den rigtige retning, men vi kan ikke træffe valget for dem. De må træffe deres eget valg. Det er bare sådan, det er. Jeg siger det også sådan her, at Gud han har en masse børn, men han har ingen børnebørn. Så man kommer ikke sådan automatisk med, fordi ens far og mor de gjorde det godt, så kan man lige få lidt profit af det. Nej, det er ikke sådan der. Man kan være heldig og have været genstand for deres forbøn og alle sådan nogle ting, og få noget ud af det, men det er ikke det samme som en billet til himlen. Men vi kan hjælpe andre mennesker på vej, ved at vi hele tiden fortæller om Guds godhed imod os. At vi hele tiden fortæller vidnesbyrd om det, Gud gør for os. Det er en enorm vigtig disciplin. Altså, egentlig så har det her, kan man sige, forkyndelse eller prædiken, som vi gør i kirken, det har en ret stor plads. Men jeg er faktisk ret sikker på, at de vidnesbyrd, der bliver fortalt, de har en langt større effekt de har en langt større virkning, at vi husker at fortælle vores vidnesbyrd. Nu har jeg jo ikke spurgt mine drenge, men jeg håber, det er sådan, at jeg har fortalt så mange vidnesbyrd, at det lidt hænger dem ud af halsen. Jeg ved det ikke, det må I selv spørge dem om. Det har i hvert fald været mit mål, at alt det, jeg har oplevet, det skulle de også vide. Og nu er jeg jo nået en alder, hvor man ikke helt altid kan huske, hvad man har sagt. Så kommer historien flere gange, og så er man også sikker på, at de kan huske det. Vi skal gå tilbage i det gamle testamente. 2. Kronikebog, kapitel 15. Vers 1-7. 2. Kronikebog, kapitel 15, vers 1-7. Ja, er vi ved at være der? Ja, 2. Krønikebog, kapitel 15, vers 1-7. Ja. Vi giver lige lidt tid. Det står sådan her. På et tidspunkt kom Guds ånd over Azaria, søn af Odet, og han gik til kong, og han gik kong Asa i møde med ordene: "Lyt til mig, kong Asa, og Judas og Benjamins folk. Han vil være med jer, så længe I holder jer til ham. Når I søger ham, skal I finde ham, men hvis I vender jer fra ham, vil han vende sig fra jer. I lang tid levede man i Israel uden at skænke den sande Gud en tanke. Der var ikke præster til at undervise folket, og Guds lov blev ikke fulgt. Men hver gang israelitterne kom i vanskeligheder, søgte de hjælp hos Herren, deres Gud, og hjalp dem. I lange perioder kunne man ikke færdes frit, og der var ufred og oprør rundt omkring i alle landene. Det ene folkeslag lå i krig med det andet, og den ene by bekæmpede den anden. Alt sammen som følge af Guds straf over dem. Men tab ikke modet, giv ikke op på halvvejen, for I vil blive belønnet for jeres indsats." Se, kong Asa her, han var en god konge. Han var konge over Judas stamme. Han søgte, kan man sige, at udrydde afgudsdyrkelsen i landet. Men jeg ved ikke, om I bemærkede her, ned midt i teksten, der kunne man næsten sige, der beskriver ham profeten her det, man kunne kalde danskerkristendom. I vers 4: "Men hver gang danskerne kom i vanskeligheder, søgte de hjælp hos Herren deres Gud, og han hjalp dem." Er det ikke lidt sådan det er? Er det ikke det, vi kunne kalde danskerkristendom? Når det virkelig brænder på, så kommer vi lige pludselig i tanke om, der var jo også noget med ham der Gud. Det er i hvert fald noget af det, som man også lidt hører tit i den offentlige debat, at når det er helt galt, ja, så kan vi lige pludselig huske, at vi er et kristent land. Så kan vi lige pludselig huske, at vi havde kristendom i skolen, eller gik til præst, eller hvad man nu har oplevet. Så bliver man lige pludselig mindet om nogle ting. Det var lige sidebemærkning. Men ham her, kong Asa, han søgte at udrydde afgudstilbedelsen, afgudstyrkelsen af landet. Og således opfordret af den her profeti, så giver han den fuld gas, og ligesom siger til folk, at nu skal vi simpelthen have lagt fortiden bag os med krig, med ufred, med elendighed. Og det hele kulminerer i, at hele folket, de indgår en pagt med Gud, altså laver en aftale med Gud, hvor de lovede at søge og tilbede Herren, deres fædres Gud, af hele deres hjerte og hele deres sjæl. Det er den aftale, de laver med Gud. Det er et ganske stort løfte. De lover at tilbede, søge og tilbede. Det vil sige, sætte sig ind i Guds ord og tilbeder ære og ophøje Gud, deres fædres Gud, hele deres hjerte og hele deres sjæl. Det betyder, at de sætter ligesom Gud først i alle ting. Var det nemt? Helt sikkert ikke. Helt sikkert ikke. Men hvad var belønningen? Vers 7, der står sådan her. Men tab ikke modet. Giv ikke op på halvvejen, for I vil blive belønnet for jeres indsats. Hvad var ligesom belønningen? Hvad fik de ud af det her? Og ligesom få lagt den her, ja, man kunne, altså, nu kunne man fristes til at kalde det danskerkristendom, men den her slags gudstyrkelse, der gjorde, at når man virkelig var presset, så kunne man komme i tanke om at dyrke Gud. Når alt gik godt, jamen, så glemte man lige så stille og roligt det hele. Hvad var belønningen for den aftale, de lavede? Det står nede i vers 19, stadigvæk i kapitel 15. Landet kom ikke i regulær krig igen, før kong Asa havde regeret i 35 år. Man havde en situation, hvor der hele tiden var krig og blade og alt muligt. Og så laver man den her aftale med Gud, og så får de lov at få fred i landet i 35 år. Juda, det var ikke, står måske og sluder lidt her, det var ikke, hvad hedder det, hele, kan man sige, alle Israels 12 stammer, ham her var kongen over, han var kongen over Judas stamme, og Benjamins stamme, og en stamme mere, som jeg ikke lige kan huske. Men Juda blev, det blev et godt sted at leve. Der begyndte at komme immigranter fra de andre af Israels stammer, fordi det gik op for dem, at her var et godt sted at være, her var fred. 35 år i gammeltestamentlig historie, det er rigtig lang tid uden krig. Og det, der sker, når at, man ikke har krig og sådan nogle ting, så øges velstanden. Det er også det, vi nyder godt af nu, at vi har haft en usædvanlig lang periode i Europa uden krig, at vi sidder og nyder en velstand, som langt overgår, hvad nogen generation har oplevet før os. Så velstanden øges, og jeg kan næsten høre, nu er det ikke fordi, at jeg opfordrer den slags ting, men den der åndssvage reklame, der kører for det der casino et eller andet, hvor jeg siger, livet er dejligt, ikke? Hvad hedder han ham der, der sidder i sådan en stol der? Uffe Holm. Ja, ja, lige nøjagtigt. Men efter 35 år, så begynder kong Asa og formentlig også folket at slække på kravene. De glemmer lidt den aftale, de har lavet med Gud 35 år tidligere. De nyder nu velstanden, de nyder nu freden og alle de her ting. Men det, der sker, det er så, at det her med Gud, det fik lov at træde lidt i baggrunden. De stolede ikke længere helt så meget på Gud. Og der opstår en krise, og kong Asa, han, i stedet for at søge Gud, som egentlig han havde gjort førhen, så tog han lige og tømte skattekammeret for at stille den her konge tilfreds, den anden konge, som ligesom truede ham, som trådte imod ham. Så hans rigdomme, de var blevet vigtigere for ham, og han søgte ligesom hjælp der. Og så er det jo egentlig, at Gud er bare nødt til at sige ham, okay, min ven, jeg troede, vi havde en aftale. Nu har du ligesom trådt uden for aftalen, og så må du jo ligesom også selv tage konsekvenserne af det, fordi nu kan Gud ikke ligesom hjælpe ham mere på samme måde. Så kommer der igen en profet til kong Asa og fortæller ham, at han har handlet tåbeligt ved at sætte sin lid til guld og sølv. I kan selv læse den her historie i kapitel 15 og kapitel 16 her, når I kommer hjem. Men at han har handlet direkte tåbeligt ved at sætte sin lid til guld og sølv i stedet for til Herren. Og profeten minder ham om, hvordan Gud tidligere havde hjulpet ham. Det kan vi lige læse her i kapitel 16, vers 9. Vi tager bare lige et vers. Og det er så der, hvor han lige siger, at han er handlet tåbeligt. Herrens blik spejder ud over hele jorden for at hjælpe dem, hvis hjerter er helt med ham. Men du har handlet tåbeligt. Derfor skal du fra nu af ligge i krig. Hvor egentlig profeten lige her før har beskrevet, hvordan at Gud har været der og hjulpet ham i de her 35 år. Kong Asa, han bliver så vred, at han kaster ham her, profeten, i spjælde. Gider ikke høre mere på ham. Eller ikke høre på hans vrøvl, vel? Men det, der sker, det er, at kong Asa efter 35 år er i krig igen og dør 6 år senere af sygdom og elendighed. Det her, det vi lige har været igennem her, det er rigtig, rigtig meget Israels historie igennem det gamle testamente. Man har problemer. Man står i problemer til halsen. Man føler, man er ved at drukne i problemer. Man vender sig til Gud. Gud er god. Gud er nådig. Gud er barmhjertig. Og Gud griber ind og hjælper. Gud griber ind og redder. Man velsignes af Gud, fordi man nu har ligesom kastet hele sin lid og sin tillid til ham. Så velsigner Gud, når man vælger at leve med ham. Og i sin overflod, den overflod, man så, fordi det er jo, ja, man kan jo sige, det er jo ikke særlig smart af Gud at give os så meget overflod, så vi egentlig glemmer ham. Men det er Guds gode hjerte, tror jeg, der render af med ham. At den her godhed, den gør, at han giver os nærmest for meget. Egentlig, så burde han holde os lidt fattige, ikke? Og holde os lidt ydmyge. Det er også nogen, der har udviklet teologi omkring. I forhold til... Nå, det skal vi ikke komme ind på her. Og det er i hvert fald også et sidespor. Men fordi Gud i sin overflod, han velsigner med rigelig overflod. Men når mennesker så sidder i den her overflod, så begynder man igen at slække på sit Guds liv. Og efter en tid, så går det op for en. Nu er jeg endt tilbage, hvor det hele startede, i elendighed, og jeg har brug for Gud. Øv. Og man har intet lært af historien. Og det skal være det, der er min pointe med det her. Jeg håber, at vi kan lære af historien. Det kunne da være så dejligt, om vi kunne være mønsterbrydere. De er nemlig rigtig seje. Så nogen, der kan bryde, kan man sige, cirklen, som kan ligesom bryde ud af det, de var i. Nå, så er det store spørgsmål. Kan vi tage det her med over i det nye testamente? At det betaler sig at tjene Herren. At det betaler sig at tjene Gud og holde fast i det. Kan man trække det med over i det nye testamente? Ja, det mener jeg, man kan. Jeg kunne godt slæve en masse skrifter frem. Det gør jeg ikke. Jeg tager lige et enkelt, og det gør jeg fra Galaterbrevet kapitel 6. Skal vi lige finde det? Galaterbrevet, det kommer lige før Efeserbrevet. Galaterbrev kapitel 6, vers 7-10. Bedrag ikke jer selv. Tag ikke Guds godhed for givet. For hvad et menneske sår, skal det også høste. De, der investerer i deres eget selviske begær, vil høste død og ødelæggelse. Men de, der investerer i det, som Helligånden ønsker, vil høste evigt liv ved Helligånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst. Når tiden er inde, det vil resultere i en rig høst, når tiden er inde, blot vi ikke giver op. Lad os derfor bruge en hver anledning til at gøre godt imod alle mennesker, men især mod dem, vi hører sammen med i troen. Hvad står der i det her skrifter? Der er flere skrifter, som underbygger det her. Øhm, Vi kan ikke tage Guds godhed for givet. Ikke sådan forstået, at Gud er ond. Det er han ikke. Gud er god, og der er en, der har skrevet en bog, der hedder Gud er god, han er bedre, end vi tror. Han er det, men vi kan ikke bare tage den, hans godhed for givet, forstået på den måde, at hvis vi ikke lever helt med Gud, kan vi heller ikke regne med hans godhed. Gud han lader det regne over både retfærdige og uretfærdige. Så på den måde bliver vi på en eller anden måde stillet lidt lige i forhold til hans godhed. Men alligevel så synes jeg, vi ligesom skal spejde lidt efter i skriften her. Hvad kan vi trække ud af det, som ligesom, kan man sige, giver os en fordel? Det vil man jo rigtig gerne have. Nu er jeg ikke den store sportsmand, men jeg ved, at i mange sport, der kan man være heldig at få en fordel. Og det er altid fedt, for så har man en slags forspring i forhold til modstanderen. Der står her, hvad vi sår som mennesker, det får vi også lov at høste. Det er skriftet, som har kørt rigtig meget i hovedet på mig de sidste år her. Det her princip med at så og høste, handler det ene og alene om, at vi sætter alt til side, mens vi lever i det her liv, for at tjene Gud, og så håber vi på, at vi får en billet til himlen, når vi dør. Er det det, det handler om, det her med at så og høste? Det tror jeg ikke helt. Jeg tror, at det har en dobbelt betydning. Kong Asa, han oplevede fred i 35 år, da han vendte sig til Gud at lave den her aftale. Vil der være en belønning til os allerede her på jorden, mens vi lever? Det kunne jo være et godt spørgsmål. Jeg tror, de færreste her tvivler på, at der er en mulighed for at komme i himlen, når at vi ikke skal være her mere. Det handler om, at man giver sit liv til Jesus, så åbner det vejen til himlen og gør sit bedste for at leve efter det. Ja. Men ja. Vil der være en belønning allerede her på jorden, mens vi lever her? Det er jo ikke bare sådan, at hvis vi vælger at leve helt med Gud, at så oplever vi ingen lidelse eller modgang overhovedet. Sådan vil det ikke være. Men vi er tilbage til det, jeg startede ud med, at summen af et langt liv med Gud, altså facit, det vil være bedre. Det vil give en bedre bundlinje end et liv uden Gud. Det skal være, det vil være altid min påstand, fordi det har jeg set i min families liv. Nu fik jeg ikke tid til det og alt muligt, og heller ikke så kunstnerisk, men jeg havde egentlig tænkt mig at male min slægt heroppe på væggen eller et eller andet. Det kom ikke til at ske, fordi at ud af den kan jeg lære, har jeg lært rigtig meget, for lov at se rigtig meget om fordelen, eller kan man sige, bundlinjen ved at vælge at leve med Gud, og måske resultatet af at vælge fra. Nu kommer det til at lyde som lovtrældom, og det skal være det sidste, altså, det skal det ikke være. Jeg gider ikke kristendom, der bliver som lovtrældom. Det skal det ikke være, det er det aldrig ment til at være. Gud er kærlig, Gud er nådig, han tager imod os, som vi er. Og så tager vi den derfra. Så tager han imod os. Hans håb og hans mål er, at vi stille og roligt kommer til at ligne Jesus. Ligne hans søn. Det er det, der er målet, at vi opnår det, der hedder Kristus lighed. Stille og roligt. Men det er fra dag et af, at hvis vi skulle dø, at så er himlen et sted for os. Det er ikke sådan, at vi først når en eller anden tilstand af at være gode nok et eller andet sted hen i forløbet. Og derfor så går jeg langt udenom kristendom, der kunne have antydning af lovtrældom. Det hænger overhovedet ikke sammen. Men hvis vi trænger dybt nok ned i skriften, så ser det ud til, at der ud over den her belønning, som vi kan være en del af vores liv her på jorden, at vi har set, hvordan Israel, de vender sig til Gud, oplever fred, oplever velstand, oplever fremgang, og det samme er det lidt for os, at ud over den belønning, som vi faktisk kan få her på jorden, så venter der også en belønning i himlen. Jeg har nylig snakket med en præstekollega, og jeg skal ikke gå ind i det her, og jeg har heller ikke aldrig studeret emnet, men han havde så her de sidste måneder studeret det her emne, og det går op for ham, at der er en eller anden form for løn, der venter os i himlen. Og jeg laver ikke teologi på det her, men der er nogen, der får nogle sjove tanker ind imellem, og begynder at studere nogle emner, og så lige pludselig så åbner skriften sig op. Og så kan det være godt at vide eller ej, det ved jeg simpelthen ikke. Men det ser ud til, at der i himlen venter os en eller anden form for løn eller belønning i forhold til det liv, som vi har levet her, i forhold til, hvordan man kommer afsted. Og vi kan jo levende forestille os, at kong Asa, hvis han havde holdt ud i 6 år mere, til han døde på den vej, han gjorde de første 35 år, så var lønnen, der ventede ham i himlen, formentlig større, end når han endte med at fejle til sidst. Ja. Hvordan du skal leve, hvordan jeg skal leve, det skal jeg så selv finde ud af, men hvordan du skal leve, det kan jeg ikke sådan helt være dommer over, det kan jeg ikke sådan helt være sikker på. Skriften giver selvfølgelig retning og vejledning til, hvordan vi skal leve vores liv i forhold til Gud og Jesus og alt det her. Så den giver os selvfølgelig en rettesnor. Men jeg kan ikke helt sige, her lever du ret, og her eller her lever du forkert i alle forhold. Men det er vildt, vildt vigtigt, at vi lærer at lytte til Helligåndens stemme om, hvordan vi skal leve. Og lære at blive lydige over for den stemme. Lære at tage handling, når den stemme prøver at fortælle os om at skifte kurs. Og så måske også få bedømt det, vi hører, og deler det måske med mere erfarne trossøskende, som har måske en større indsigt og en større erfaring. Jeg er sikker på, at Gud han sidder i sin himmel, ikke som en anden Joachim von And, der holder på rigdommene. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er vokset op med det her Anders Sand, men der var den her karakter, som han havde alle pengene, og han holdt godt på dem. Sådan er Gud ikke. Det er en helt anden karakter. Han har dem, kan man sige. Han har rigdommene, ikke bare altså økonomi, men liv i det hele taget til os. Han sidder inde med det, og han vil helt vildt gerne dele det med os, fordi han er uudtømmelig kilde i forhold til det her. Og han udøser så meget over os, tror jeg, som vi kan holde til, og som vi kan bære, og nogle gange måske også endda for meget. Og det er derfor, at vi nogle gange ender i, kan man sige, for meget velstand, og bliver sådan lidt, det går jo bare nemt det her, og så får det her med Gud lov til at træde i baggrunden. Nu nævnte jeg lidt før, nu vil jeg godt fortælle jer et lille vidensbyrd. Nu nævnte jeg lidt før min egen familie, og nu kan I jo ikke se det her alle sammen. Så skal I i hvert fald have gode briller. Det er en af min fars fætre, der har lavet, det hedder jo en stamtavle, hvis det er kvæg. Det er det ikke kvæg, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Det hedder det måske også med mennesker. Stamtræ, okay, ja. Nå, men jeg sætter den rundt lige om lidt, men I må passe på den, fordi jeg har kun én. Altså, jeg har kun den samme. Den starter heroppe i 1700 et eller andet med en gut, der hedder Jakob Olsen. Så tænkte jeg, hvordan bliver du i familie med ham? Det gør jeg på den måde, at dengang så fik man sin fars fornavn til efternavn. Så derfor kom vi til at hedde Jakobsen. Den praksis holdt så op senere. De var ret gode til at få børn. De fik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 børn. Så det var ret godt. Men der var en her, som hedder Paul. De andre ender jeg intet om. Jeg ved ikke, hvem det er. Men han var en mønsterbryder. For sig, i Danmark dengang, der var det sådan, at alle var medlem af folkekirken. Og man skulle gå i kirke, man skulle døbes, man skulle konfirmeres, for ellers så kunne man ikke få et ordentligt job, man kunne ikke blive sygeplejerske, man kunne ikke blive skolelærer, man kunne ingenting. Man var udstødt, en slags andenrangsborger. For eksempel, man blev sat i fængsel for det eller sådan noget. Ham her, han blev en mønsterbryder. Han blev baptist, og det var sådan blevet lovligt i Danmark på det tidspunkt. Han bliver døbt i 1860, men det har taget en eller anden proces, for jeg har læst nogle ting om, i hvert fald specielt hans hustrus familie var rigtig meget imod. De mente, at det var helt galt. Men man kan sige, at mønstret inden her, det var, at man gik i kirke om søndagen, og med det samme, at man gik i kirke, eller kom ud af kirken, så kiggede man efter, hvor var den nærmeste kro, og så festede man. Altså, kirken var bare, gik man hen, fordi det skulle man. Man havde ikke et gudsliv. Men ham her, han blev mønsterbryder, og han blev så far til, det er slet ikke komplet det her, der er flere hundrede, det blev en til på de her 160 år. Nogle af dem har været rigtig gode til at få børn, og andre, de har så ikke. Mønsterbryderen her, han får to piger, og så får han fire drenge, plus to døde. Det var før penicillin, altså, og så børn, de døde også dengang. Jeg kender så, kan man sige, det her, det er jo så, han er den første, så det her anden generation, hernede har vi tredje generation, og så videre. Jeg er femte generation, og mine børn er sjette, og mine børnebørn er syvende. Jeg kender nogle af de her linjer her, eller jeg kender stort set alle her, og der er mange flere navne, som ikke er der. Og jeg kender dem alle sammen, fordi at i lang tid, så boede man koncentreret på Sjælland. Nu er man sådan mere spredt, altså man kan sige første, anden, tredje og fjerde generation. Man flyttede sig ikke så langt dengang, de boede ret koncentreret. Nu findes vi helt fra Hjørring og til Bornholm over det hele, men jeg ved stadigvæk, hvem stort set de fleste af dem er. Så i de første tre generationer, så kan man sige, så var de rigtig gode til at give det her videre. Fra generation til generation. Hver generation måtte tage sit eget valg, selvfølgelig, som jeg lige har beskrevet. Men man valgte 100%. Så begynder der at ske nogle ting nede i sådan fjerde generation, femte generation. Så fiser det sådan for nogens vedkommende lidt ud i sandet. Man har sin gode kultur, man har sin gode historie. Men det betyder ikke helt så meget. Man har oplevet velstand, man har oplevet fremgang og alle de her ting. Det, som man så kan iagttage senere, det er faktisk, at en god del af de her familier, som ligesom lader lidt stå til, eller de linjer, der ligesom lader lidt stå til, de bliver faktisk ramt af en god del sygdom, som man kan sige, man ikke ser rundt omkring ellers i slægten. Der dukker lige pludselig nogle sygdomme op, som er ukendt for resten af slægten. Og i den forbindelse, så skal jeg sige, der findes en dansk forsker, som hedder Niels Christian Witt, som har undersøgt, hvad for en frikirke det skulle være, tror jeg. Han har undersøgt baptister, og så tror jeg også, det var metodister, og finder, at de bliver ældre, og de har færre sygdomme end danskere i almindelighed. Og det er min pointe med, at summen af det her, den er værd at gå efter. Den er værd at gå efter. Nå, så der sker sådan forskellige ting ned igennem, at man får ikke taget sin beslutning. Man fornægter ikke sin baggrund. Vi har ham heroppe i starten, Abraham, som alle kender, som ligesom var manden, der var mønsterbryderen. Så man fornægter det ikke, men man er bare sløset med det. Og så bliver man, man lader lidt synd komme ind, og lader forskellige ting komme ind, og så bliver man ramt længere nede i rækkerne, desværre. Og derfor skal min opfordring være, summen af det her, det er bare så meget værd at holde sig tæt til Gud. Fordi ellers så ender man tilbage i, kan man sige, Israels elendighed. At man ved fra det. Der er også en historie om en dame i den her. Hun står der også et sted. Jeg hørte om hende, da jeg var barn, og så mødte hende for ikke ret mange år siden. Historien, jeg hørte, det var, at hun var sad fanget i Marokko. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har set den her film, der hedder Ikke uden min datter. Er der nogen, der kender den? Ja, der er nogen, der kender den. Det handler om en kvinde, som i et eller andet arabisk land, jeg ved ikke hvor. Men historien om den her kvinde i min familie, det er, at hun sådan bliver lidt ligeglad over for sin tro og sådan nogle ting, og ender med at blive gift med en mand fra Marokko, som bor i Danmark. Fin fyr, ikke noget der, tror jeg. Og så er det, som det er. På et tidspunkt rejser de hjem til Marokko på ferie. Hun aner ikke uråd eller noget som helst. Da de er der, så siger man, vi skal ikke hjem, vi skal blive her. Du kan rejse hjem, du er fri til at rejse, der er ikke noget der, men børnene bliver her. Der er ikke ret mange mødre, der bare rejser fra deres børn. Så hun lever der i en del år. Hun er fri til at rejse, men hun er fanget, fordi hendes børn ikke kan være der. Så kommer hun i tanke om, der var jo ham der Gud, som hun egentlig havde glemt og lagt på hylden i rigtig mange år. En dag hun går, jeg ved ikke om det er i en bazar eller det er en genbrugsbutik, det ved jeg ikke, i Marokko. Og jeg tænker, jeg ved det ikke helt, men jeg tænker, at hun er klædt ud i muslimsk og alt det her. Jeg ved det ikke, og børnene lever muslimsk og skal opdrages muslimsk. Så i den her bazar eller genbrugsbutik, hvad det var, så står der lige pludselig en dansk bibel. Og jeg tænker, at hvor store er chancerne for at finde en dansk bibel i en bazar i Marokko? Den er formentlig ganske lille. Og det bliver hendes redning. Hun begynder at få genoprettet sit liv med Gud, og det lykkes hende så. Altså, hun begynder også at fortælle hendes børn om kristendom. Hun har to børn. Og får ligesom, kan man sige, etableret, hvad hun havde forladt. Og det lykkes hende så år senere at flygte ud af landet via den franske ambassade. Og er i Danmark i dag. Kristen og brændende og alt muligt. Hun kunne formentlig have undgået ret mange års lidelse, hvis hun havde holdt sig til sin fædres Gud, og ikke bare ladt stå til. Og sådan er der rigtig mange historier, man kan, som jeg selvfølgelig ved, fordi jeg kender de der folk, som man kunne have undgået. Der er også andre af de der linjer, for hvem man i slægtet efter slægtet slet ikke har været i tvivl, man har valgt til, og man oplever velsignelse. Fordi min påstand vil stadig være summen. Der er også lidelse. Der er også ting, der er svære. Også i de linjer, hvor man har besluttet, og hvor man har fulgt vejen. Men det har været det hele værd, at man har holdt sig til Gud. Vi har en mekaniker, som sådan en traktormekaniker, som vi bruger lidt, eller jeg bruger ham lidt til mine gamle maskiner, fordi han er lidt oppe i årene. Min far, han har sådan lidt ældre maskinpakke, han kan godt lide at skrue alt det her, så han bruger ham rigtig meget. Han er ikke kristen, ham her, men nu har han kendt min far i mere end 30 år. Og han siger hver gang, vi snakker, sådan når han er ude at skrue mig, sådan noget, din far, han er bare altid så heldig. Og jeg ved jo godt, at han prøver at sige noget. Han har bare ikke ord for det. Det handler da ikke om, at min far, han er mega heldig hver eneste gang. Men summen af hans liv og hans tilværelse, det gør, og hans valg, det gør, at der er plus på kontoen, i stedet for, at rigtig mange andre må leve med et minus. Så min opfordring til os alle sammen i dag skal være, at vi tager et aktivt valg om at følge Gud, om at leve helt for ham. Akkurat som vi læser tilbage i 2. Krønikebog, kapitel 15 og 16, hvordan man tog et aktivt valg, og Gud velsignede. Gud velsigner, når vi tager aktive valg for ham. Amen. Den er næsten på vej rundt der, så ja.